דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, kohtume teiega taas, et käia Iisraeli radadel. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral külastasime Jeruusalemma kõige lõunapoolsemaid linnaosasid, aga enne kui jätkame oma ringkäiku selles erilises linnas, põikame korraks Jeruusalemma lõunapiirist üle, sest seal lähedal asub Betlema linn ja enne seda on koht, mida juudid kutsuvad Kever Rachel ehk Raheli haud. Tegu on patriarh Jaakobi armastatud naisega, kes sinna on maetud ja Rahel on juutide jaoks väga oluline inimene ja tema hauale korraldatakse palverännakuid tänase päevani. Ja räägime siis täna Rahelist, tema sellest hauakohast, millest ka piibel on päris palju rääkinud ja alustuseks loemegi mõned piiblikirjakohad.
Esimese Moosese raamatu 35. peatükis, salmides 19-20, on öeldud Ja Rahel suri ning ta maeti Efrata tee äärde, see on Betlemma. Ja Jaakob püstitas tema hauale samba. See Raheli hauasammas on alles tänapäevani. Jaakob meenutab oma surivoodil Raheli matmiskohta, nagu on kirjas esimese Moosese 48:7. Kui ma Mesopotaamiast tulin, suri mul Rahel Kaanani maal, tee peal, kui veel tükk maad oli minna Efrataasse. Ja ma matsin tema Efrata tee äärde, see on Betlemma. Ka prohvet Saamuel mainib Saulile Raheli hauda, esimese Saamueli 10:2. Kui sa täna mu juurest ära lähed, siis sa leiad kaks meest Raheli haua juures Benjamini maa-alal, sel Zahis. Ja need ütlevad sulle, ema eeslid, keda sa käisid otsimas, on leitud. Ning Jeremia 31:15 on öeldud. Nõnda ütleb Jehova. Raamast kuuldakse häält, halinat, kibedat nuttu. Rahel nutab oma poegi. Ta ei lase ennast trööstida oma poegade pärast, sest neid ei ole enam.
Ja seda kirjakohta on ka evangeeliumide algusest tsiteeritud ja tegelikult Rahel ongi juutide jaoks ema või see, kes tahab koguda nagu kana ema neid poegi oma tiibade alla ja kui see, kes nutab seni kaua kuni kõik juudid on kokku kogutud Iisraeli. Ajalugu räägib, et juudid on palvetanud oma esimese eksiili eel Baabüloni minekul pärast esimese templi hävingut aastal 586 enne meie aega Raheli haual ja nutnud oma vangi viimise pärast. Jeremia kirjakoht kirjeldas, kuidas Rahelgi nuttis oma laste pärast ja edasi räägitakse Jeremia 31. peatükis tõotusest, et Iisraeli rahvas pöördub ühel päeval kodumaale tagasi, nii et seda tasuks meeles pidada. Kui meie loeme lihtsalt, et on piibli lugu ja näed Rahel nuttis ja aga et siis tegelikult juutide jaoks on selles nagu selline järjepidevus, et Raheliga käib kaasas just kui see sümbol, et need hajutatud saavad nagu tagasi kogutud.
Ja tegelikult, kui nüüd korraks selle teema sisse vaadata teise nurgalt, terve see Raheli ja Jaakobi armastuse lugu on üks väga omaette lugu. Ja ma arvan, et me kristlastena kõik teinegi kord leiame ise ennast, kuidas ma seda nüüd sõnastaksin, sellisest kohast, kus me arvame, et meie kristlus on üks mingi tublidus ja vaprus ja Jumala käskude täitmine ja pingutamine ja selle nurgalt vaadates see, et üks selline armastuslugu on Jumala sõnasse pandud, see on väga erakordne. Ja muidugi Raheli ja Lea isakäitumine ja kogu see abielude lugu, see veel sinna taustaks juurde mõelda, aga ma olen ise mõelnud, et see on nii hämmastav, et kõikvõimas Jumal paneb selliste armastuse lugu tähele. Ja see on tema jaoks nii hinnaline ja nii kallis, et see saab talletatud Jumala sõnasse. Me kõik läbi aasta sadade tuhandete loeme seda, see puudutab meie südant. Ja juudid siia maani väärtustavad Raahelit, nagu sa ütlesid, et ta on neile ema. See on midagi väga erilist. Ehk mida ma üritan välja siin tuua on see, et Jumal on terve elu mõistmises ja meile kaasa elamises kuidagi väga erakordne Jumal. Et ta niimoodi inimest vaatab, inimese peale mõtleb ja talle on kallis selline armastuslugu.
Ja ta on sellega üsna detailselt lasknud oma sõnasse kirja panna, et mõnest teisest armastuse loost me ei kuule nii palju või selliste detailidega.
Ja, et see on midagi erilist.
Igal juhul. Raahel suri aastal 1553 enne Kristust. Juudi kalendri järgi oli siis 11. Heshvani kuu päev ja juba sajandeid on religioossed juudid käinud sel päeval igal sügisel tema haua juures palvetamas. Nimelt kuulub osade religioossete juutide usuliste kohustuste hulka ka pühade inimeste haudadel palvetamas käimine. Ja ma mõtlesin sellele, et no kristlasedki ju käivad näiteks Jeruusalemmas Jeesuse arvatava haua juures palvetamas, aga juutidel tundub on see komme veelgi tugevamini juurdunud, et nad külastavad mitte ainult piibliaja inimeste, vaid ka rabide ja muude pühade inimeste haudu. Ja kristluses on ka erinevad voolud, kes selliseid asju suurema pühendumusega teevad. Ma kujutan ette, et ilmselt õigeusklikud külastavad oma patriarhide või kallite inimeste haudu kuidagi võibolla tähelepanuväärsemalt või siis ütleme noh, seda oluliseks pidates rohkem kui näiteks noh, vabakoguduse inimesed.
Ja küllap on seal kaasas üks selline asi, mida võibolla inimesel on parem keskenduda ja süveneda palvesse ja eralduda tavaelu sellest kiirusest ja rabelusest, kui ta läheb kuhugi paika, seal ta mõtleb nende asjade peale veel sügavamalt ja mina usun, et Jumal on igal pool Jumal, et me ei pea selleks kuhugi minema, et oma südames tema pole pöörduma, ta kuuleb meid, kus tahes me palume, aga meie endi pärast ilmselt on vaja erilise aegu, erilisi paiku, kus me jah, eraldame ennast ja alandume Jumalate ühel sügavamal moel, et küllab see sellepärast on nii.
Ja ma kujutan, et haua koht on selline seisatumise koht, et sinna tavaliselt ei ulatu selline argipäeva kära, ja sa vähemalt korraks seisatud ja mõtled, kui sa hauale lähed.
Jah, ja isegi me kõik võibolla tahaksime surmateemat ja elust lahkumise teemat üldse vältida ja kõrvaldada, et ei, ma ju praegu elan ja ma tahan ainult elu, mitte surma, eks ole. Ometigi on see üks osa inimelust, et me ka lahkume siit.
Ja lisaks usklikele juutidele on ka veel eriti just juudi naiste hulgas, siis usklike juudi naiste hulgas läbi sajandite olnud kombeks käia Raaheli aual palvetamas. Tänapäeval on seda turvalisuse puudumise tõttu vähemaks jäänud, sest see haud asub Betlema kõrval ja seal kandis võib olla moslemite tõttu juutidel teinekord ohtlik liikuda, aga juba ammu on juuditaridel olnud Raaheli haual palvetamas käimise põhjuseks uskumus, et viljatud naised saavad seal palvetades viljakaks, nii nagu Raahelgi oma elus viljatuse üle võidu sai. Ning samuti on arvatud, et kui rase naine Raaheli haual palvetamas käib, kulgeb tema sünnitus turvaliselt. Samuti on vähemalt varasematel aegadel olnud kombeks mässida punane lõng, psalme lauldes ja palveid pomisedes 7 korda ümber Raaheli haua kivi. Seejärel lõigati lõngavihk juppideks, millest tehti käepaelu heaks õnneks või siis seoti see lõngapael õrnalt ümber raseda naise kõhu, et see pidi sümboliseerima punast eluniiti ja usuti, et Jumal õnnistab naist veel sündimata last ja sünnitust. No ma juba kogen, kuidas mõnel raadiokuulajal läksid praegu karvat turri seda juttu kuulates. kuulake nüüd järgmist juttu ka. Rabid ütlevad, et ega selle punase lõnga kombele ei maksaks liiga palju tähelepanu ka pöörata, sest olulisem on Raaheli mälestus kui punane lõng ja olulisem on, et seda pühapaika külastades inimesed tajuksid vaimset sidet selle biibliaja usu inimesega. Ja kui punane lõng inimest selles aitab, et siis on see okei, aga lihtsalt mingi ebausu pärast ei peaks usklik inimene selliste asjadega ja esemetega tegelema. Aga lihtsalt huvitav on tähele panna, et tegelikult seda punase lõnga teemat kohtab Iisraelis ka tänapäeval muudes kohtades ka. Mul tuleb meelde näiteks Nutumüüri äärde minnes Jerusalemas. Seal teel võib ka teine kord kohata mõnd inimest, kes korjab annetusi ja siis kui sa talle annetad, siis ta tahab sulle kinkida ühe punase lõnga, et sa selle endale ümber käe seoksid ja noh, peab siis kuulema, mis jutud ta sinna juurde räägib, aga igatahes see punase lõnga teema on ka ikkagi teatavatel juut. Usklikel kuidagi käib läbi, et lihtsalt tasuks tähele
panna. Ja ma arvan, et rabid on väga armsasti ja selgelt ka sõnastanud, et mitte esemed ise ei ole maagilised ja ei tasuks neid maagilistena võtta, aga kui see hoiab inimese usku üleval, meenutab talle, et ma olen pannud need asjad Jumala ette ja hoiab oma hinge nii-öelda selle usuga ühe joone peal, siis miks mitte? Sa võid selle punase lõnga võtta.
Just, et mulle tuli meelde, et kristlas noored on ju ka teine kord kandnud mingit käepaelu, see what would Jesus do, mida Jeesus teeks näiteks, et sul on see käepael ja siis mis tahes olukorras sa oled, see tuletab sulle meelde, et nii, kui ma nüüd hakkan mingit valikut tegema, mida Jeesus teeks, mida Jumal tahaks, et ma teen. Et noh, selles mõttes see ei ole nagu mingi maagiline ese, aga kui see sind noh, juhatab sinu mõtted Jumala sõnale, Jumala sõna on ise meid käskinud uksepiitadele tema sõna kirjutada, see ei ole nüüd mingi maagia, aga kui see kirjutamine meid aitab, siis see on ju igati kiiduväärt.
Inimesel on vaja neid väikesi asjakesi, mis teda toetavad ja julgustavad, et ei läheks meeleheide mõnes olukorras liiga suureks.
Ja põhjus, miks just Raaheli haual selliseid palveid käiakse palvetamas on, et piiblist näeme, kuidas ta oli alguses viljatu, aga sünnitas siiski kaks last, Joosepi ja Benjamini. Ja veel loeme, et Rahel suri sünnitusel, seega on tema surmapäev ehk 11. Cheshvan, samuti tema poja Benjamini sünnipäev. Ja Benjamini puhul toovad rabid välja oluline fakt on see, et tema oli ainus Jaakobi poegadest, kes sündis Iisraeli pinnal.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Mõni saada tagasi mainisime seda, et Raaheli surma aastapäeval igal sügisel tähistatakse Iisraelis emade päeva. Põhjus on selles, et Raaheli surmapäev on seotud heebreakeelse sõnaga ema. Hassiitlikud juudid on avastanud, et juudi aasta algusest ehk esimesest Tishrei päevast Raaheli surmapäevani ehk 11. Cheshvanini on 41 päeva ja kui seda numbrit 41 heebrea tähtedega kirjutada, saab kahetähelise sõna, mida lugedes tuleb sõna M. M ehk ima tähendab heebrea keeles ema. Ja see on üks põhjus, miks Raaheli aastapäeval 11. Cheshvanil oleks igati sobilik juudiliku emadepäeva tähistada ja kui inimkonna esimest naisterahvast Eevat seostatakse kõige elava ehk inimkonna emana, siis Raahelit nimetavad juudid oma rahva ehk juudirahva emaks. Veel seostatakse Raaheli ja Cheshvani kuuga armu ja veetlust. Piibel räägib sellest, et Raahel oli võrratult ilus. Sõna Cheshvan kirjutatakse heebrea keeles nelja tähega. Rabid juhivad tähelepanu, et esimene ja viimane täht selles sõnas on Chet ja Nun ja kui neid kokku lugeda, tuleb sõna Chen, mis heebrea keeles tähendab armu ja veetlust. Ja siis need tähed, mis sõna esimese viimase tähe äravõtmisel alles jäid, nende numbriline väärtus tähtetena on 58, aga 58 on ühtlasi heebreakeelse sõna isha ehk naine numbriline väärtus. võibolla siin jälle mõnel tõusid karvad püsti praegu seda kuulates, aga...
Et mis matemaatika siin ometi on?
Mis on ja kus on loogika, aga igal juhul niimoodi nad mõtlevad ja noh, ei pea selle kõigega me nõustuma ja ei pea kõikidest neist asjadest isegi võibolla teadma, aga igatahes selline mõttekäik osadel juutidel on ja taaskord nähakse seost Heshvanikuu ehk siis Raheli surma aastapäeva ja emadepäeva vahel ja nad püüavad leida niimoodi peidetud sõnumeid, on piiblikoodidest ju ka räägitud ja sarnasel moel tulevad ka piiblikoodidest igasugused sõnumid välja ja Rahelit kutsutakse Iisraelis tänaseni hellitavalt nimega Raheli Menu, ehk Rahel meie ema. Ja nagu mõni saada tagasi rääkisime, selle nimega on Iisraelis isegi tänava nimesid. Ehk et mitte Raheli tänav, vaid tänav nimega Rahel meie ema. No sellist tänavat juba Eestis ei kohta.
Juudi kalendri järgi 11. Heshvani kuu päeval, mis on meie kalendri järgi oktoobri kuus, koguneb igal aastal religioosseid juute Raheli aastapäeva tähistamiseks Betlema lähistele tema hauale. Muuseas peavad nad seda juudi usu pühaduselt kolmandaks pühapaigaks Jerusalemma templimäe ja Hebroonis asuva patriarhide haua järel. Sinna kogunetakse tuhandete kaupa palvetama. Jerusalemmast ja kaugemaltki paneb Iisraeli peamine bussikompani Eged, käiku, kuulikindlad eri bussid, mis religioosseid juute sinna ja tagasi sõidutavad, sest erasõidukitele on haua juurde ligipääs keelatud. Haua koht ja Jerusalemmast sinna viiv tee on turvatud suure betoonmüüriga ja sinna pääseb vaid Jerusalemma poolt minnes. Idee poolest oleks võimalik Raheli hauale Jerusalemmast ka jala minna, nagu tegi näiteks Eduard Bornhöe ja seda saame teada tema reisi kirjeldusest. Jerusalemma ja Raheli haua vaheline maa ei ole väga pikk distants, aga palverändurite turvalisuse eest vastutavad instantsid ütlevad, et see ei ole tänapäeval enam turvakaalutluste tõttu soovitav.
Statistika kohaselt toimub aastas Raheli haua juures ja sinna viival teel umbes 200 terrorirünnakut ja sinna peidetakse üle 100 lõhkekeha aastas. Need on mõne aja tagused andmed. Ärevamatel aegadel isegi rohkem õnnetusi on seal juhtunud ja seepärast ongi tarvis juudi palvetajaid turvata. Kus juures 2017. aastal loodi Iisraeli kaitseväes uus üksus nimega Shomrei HaChomot ehk müüri kaitsjad. See on mõeldud armee teenistuses olevatele religioossetele juutidele, et nende ülesanne oleks valvet pidada Raheli haua juures olevas kontrollpunktis ja sinna üksusesse kuulub umbes 20 sõdurit ja nemad siis kontrollivad Betlemmasse minejaid ja sealt tulijaid. Olen ise ka sealt kontrollpunktist läbi sõitnud. Tegin seda Betlemma nunnade autos ja noh, nemad olid nii tuntud inimesed juba, et nemad isegi ei pidanud väga palju oma sõidukit aeglustama, vaid lehvitasid kaugelt juba ja lasti kohe niimoodi käigu pealt läbi, sest nad kogu aeg seal edasi tagasi käivad ja siis olid tuttavad. Kuna juudi kalendri järgi algab uus päev eelmise päeva õhtul, siis hakatakse 11. Heshvanil aastapäevale kogunema juba 10. kuupäeva õhtul või päeval. Mõnel aastal juhtub, et see aastapäev langeb šabatile ja siis kuna religioossed juudid sel päeval tööd ei tee ja reisimist loetakse ka keelatud tegevuste hulka, siis nad külastavad Raheli auda õigest päevast päevavõrra varem või hiljem, kus juures väikesel hulgal juutidel lubatakse haua juurde ka ööseks jääda ja seda ka tehakse, et niivõrd oluliseks peavad juudid üht oma esiema Raahelit.
Traditsiooni järgi oli Raaheli esmasündinu Joosep esimene, kes Raaheli haual palvetamas käis. Siis kui Joosep orjaks müüdi ja ta Egiptusesse viidi, õnnestus tal vangi viimise tee peal oma ema haual käia ja palvetada. Legendi kohaselt olevat Joosep seal kuulnud, just kui ta ema olevat teda kõnetanud ja öelnud, et ära muretse, küll kõik lõpeb hästi. Ning tänaseni on juutidel uskumus, et kui Messias tuleb, toob ta laiali pillutatud Iisraeli maale tagasi ja Jeruusalemma tullakse just seda teed mööda, mille ääres asub Raaheli haud. Juudi pärimuse järgi seisab ema Raahel oma haua juures ja tervitab juudi rahva koju tulekut rõõmu pisaratega. Et kuigi ta kunagi nuttis, rahva koju tulles ta naerab. Aga rabid ütlevad, et Raahel täna nutab senikaua, kuni kogu juudi rahvas on oma ajaloolisele kodumaale tagasi kogunenud.
See on nii huvitav kuulata seda kõike ja arusaadavalt, eks inimlikult ka tekib igasuguseid lugusid või legende selliste asjade juurde, kui kedagi või midagi nii oluliseks peetakse. Aga kõik see väljendabki seda, kui oluline on juutide jaoks Raahel. Ja see on huvitav, et kuigi Jumal ju valis Lea. Lea oli ikkagi esimene abikaasa ja tal on ka see au, et ta on maetud oma abikaasa Jaakobiga samasse kohta. Raahel on üksinda täiesti eraldi seal välja peal, kusagil tee ääres nii öelda, et võiks ju mõelda, et kui austusväärne see on. Juudi rahva silmis või juudi rahva jaoks on Raahel ikkagi väga austatud. Ei ole küll kuulnud, et Least nii palju räägitakse kui Raahelist. Samas jällegi Jumal on näidanud oma austust just sellega, et kes kuhu maeti.
Ja.
Aga jällegi piibel on ka talletanud kogu selle Raaheli armastuse piiblisse.
Ja kogu selle valusa loo valususe. Mm-hmm. Et siin on meil kõigil ilmselt üks jagu mõtlemist ja aru saada katsumist, et miks ikkagi kõik see lugu niimoodi oli ja kuidas Jumal mõtleb inimese üle, aga teistpidi ta paneb tähele iga üht. Lead ta lohutas ühel moel, Raahelit näed seda pidi, et niisugune tähendus on tal juutide hulgas.
Lea sai rohkem lapsi, jällegi just kui suurem tunnustus ja tema oli ikkagi esimene abikaasa, et rabid toovad ka selle välja, et jällegi Raahelil oli ju ka kalduvus sellisele ebajumala teenistusele, kui oli see kodunt isakodust ära põgenemine.
Ja miski oli kaasas.
Võttis need ühed kujukesed sealt kaasa. Mm-hmm. Aga jällegi Jumal on kõik need asjad lasknud oma sõnasse kirja panna. See ei ole kuidagi halvas kontekstis öeldud, et Raahel nutab oma poegi või et Raahel nutab, et see on pigem tõsises mõttes kirjutatud.
Ja see kaastunne ja see pisarate sügavus, pigem see on selle loo väärtus.
Ja isegi Uue Testamendi alguses ju seda tsiteeritakse. Mm-hmm. Peale Jeesuse sündi oli see poistlaste tapmine, et sealgi tuuakse välja just need Raaheli pisarad.
Ja see on hämmastav ja Lea ju nuttis kindlasti ka mõnigi kordeks, aga et huvitav, et just see on esile tõstetud, et Raahel nuttis.
Ja et see ongi huvitav, et paradoksid või need ka vastuolud või et ühtepidi ja teistpidi, et piibel seda kõike kajastab.
Ja me võiksime ka niimoodi üldistavalt öelda, et Jumala silmis kogu inim elu on tähendusega ja kallis. Isegi kui inimene eksib, Jumalale ei ole need eksimused kallid ega mööda panekud, aga inimelu on nii väärtustatud, et tervikuna tohib ta kirja panna mitte lihtsalt ilusa, kaunis, ärava legendina, vaid ka need valusad kohad, nutukohad, mööda panekud, kõik need on elus sees.
Ja Raahelist on juudid ka laule kirjutanud, küllap nad on ka Least kirjutanud, aga praegu ei meenu küll ühtegi, et igatahes Raahelist vist on ikkagi rohkem ja kuuleme laulu, mis räägib temast. See lugu salvestati ühel lauluvõistlusel aastal 1980 ja esitajaks on tuntud Iisraeli laulja Avihu Medina.
Thank you.
Raheli hauakoha ajaloost. 5. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani seisis hauakohal sinna ehitatud lihtne väike kuppel, mida toestasid neli sammast. Seinu ei olnud. Aastal 1841 ehitas kuulus juudi filantroop Mooses Montefiori hauakohale ka seinad ümber, et palverändurid leiaksid vihma eest varju. Raheli surma aastapäeval sügiseti võib ju oktoobri või novembrikuus olla juba talve vihmad ka alanud. Samuti, et kaugelt tulijad saaksid kohale tulnuna jalgu puhata ja keha kinnitada. Raheli haud avaldas heasüdamlikule Montefiorile nii sügavat muljet, et ühte oma Inglismaa häärperisse Ramsgate'i lasi ta ehitada sünagoogi ja grandioosse mauseoliumi, mille kujundus tehti täpselt Raheli haua järgi. Sinna Ramsgate'i Raaheli haua ehitust ja mitmeid muid heategevaid Jeruusalemme projekte finantseerinud Sir Moses Montefiore ka maeti, kus juures muld tema haua põhja toodi Jeruusalemmast. No ta oli ka juudi soost ja elas küll Inglismaal, elas väga pika elu, aga ta alati tegi juutidele ja Iisraelile head, väga palju annetusi tõi. Ja tuhanded ultraortodoksed juudid käivad kõige sellepärast igal Montefiore surma aastapäeval Ramsgate'is teda mälestamas mehe haual, kes aitas kord Raaheli hauda kaunimaks muuta. Eelpool sai mainitud Eduard Bornhöed mõnikümmend aastat pärast Montefiore ehitustöid Raaheli haual külastas ka tema seda juudi pühapaika. See oli aastal 1898 ja Eesti kirjamees kirjutas pärast seda Postimehe lisas terve pika reisikirjelduse, mis on ilmunud ka eesti keeles raamatuna pealkirja all usurändajate radadelt. Ja nüüd siis üks lühike kirjeldus temalt, mis ta nägi Raaheli haual.
Meie kiirendasime sammu ja jõudsime paarist vene usurändajate salgast mööda. Mehed ja naised, kõik kehvast alurahva riides, iga ühel reisi kimp ja teekann kukil, venisid pikkamisi Betlemma poole. Sealt poolt tulid meile ühte puhku Betlemma naiste ja neidude parved vastu, kes suure lauluga Jeruusalemma poole tõttasid. Nende riided olid minu meelest palju ilusamad kui nende maalitud näod ja nende laul ei olnud kunagi ilus. Linnaligidel suure tee ääres nägime Raaheli hauda. See on väike kivihoone kahe kambriga, ümmarguse kummiga kaetud. Ühes kambris seisab kivikirst, mis aga mitte väga vana ei näita olevat. Hauapaik võib küll õige olla, sest piibel ütleb selge sõnaga. Nõnda suri Raahel ära ja teda maeti maha Evrata tee äärde, see on Betlem. Ja Jaakob pani samba tema haua peale püsti, seesama on Raaheli hauasammas täna päevani. Betlemma naised ja lapsed käivad siin tihti pidu pidamas. Meie nägime neid ilmatu hulga. Lapsed võtsid meid raha nuijates koleda kisaga vastu ja loopisid meile, kui kopikaid küllalt ei saanud, kive takka järele. Minu endine hale meel Betlemma laste pärast ja tuline viha kurja Heroodese vastu läksid veidi jahedamaks.
No ikka tore kirjeldus, see vana aja kirjeldus, kuidas naiste ja tüdrukute parved vastu tulevad.
Ja nende laul ei olnud kunagi ilus. Huvitav, mida nad seal siis laulsid?
No võibolla ta mõtles seda lõunamaa laulu, mis on teistmoodi, kui meie ikka me esitame ja me...
Kultuurselt.
Ja just, ühtaselt, aga lõunamaa inimesed laulavad võibolla liiga tundeliselt.
Ja täie südamega, nii nagu tuleb.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Ametlikult jääb Raaheli haud Betlemma linna piiride sisse. Nii palju on Jeruusalem ja Betlem aegade jooksul kasvanud, sest esimese Moosese raamatust lugesime, et Raahel maeti Efrata tee äärde. Täna aga võib öelda, et Raaheli haud on põhimõtteliselt Betlemmas ja ega Jeruusalemgi kaugel ei ole. Kümmekond aastat tagasi Raaheli hauda renoveeriti ja aasta 2010 veebruaris kanti see ka juutide rahvuspärandiks peetavate paikade nimekirja. See tähendab, et selle nagu ka teiste taoliste pühapaikade korrashoiuks ja toimimiseks investeerib Iisraeli riik miljoneid seekleid. Kurb on aga see, et mõni aeg pärast Iisraeli valitsuse nimetatud otsust andis ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuriorganisatsioon UNESCO välja avalduse, et Raaheli haud on hoopis Moshe.
Põhjus on selles, et 2000-ndate alguses hakkasid moslemid seda kohta isekeskis Mosheeks kutsuma, kuigi umbes 55 aasta jooksul, mil Iisraeli riigil on olnud selle koha üle kontroll, ei ole ükski moslem avaldanud soovi seal palvetamas käia. Ja seda imelikum on nende äkki tekkinud jutt Mosseest ja ÜRO kinnitus sellele. Kuigi moslemid on küll viimase 100 aasta jooksul Raheli haua lähedasse oma surnuaia moodustanud ja seepärast on osaline nende huvi selle kandi vastu arusaadav. Moslemi surnuaed tekis sinna 19 aasta jooksul, see on aastatel 1948 kuni 67, kui see territoorium oli Jordaania okupatsiooni all. Juute sellel ajal Raheli hauale palvetama ei lubatud, aga 67. Aastal saavutas Iisrael 6 päeva sõjas taas kontrolli selle piirkonna üle ja siis taastusid ka juutide palverännud sinna. 30 aastat toimus see üsna vabalt, aga esimese intifada järgselt andis Iisrael kontrolli Betlema üle Palestiina omavalitsuse kätte, samas kui Iisraelile jäi kontroll haua koha üle. Ja seepärast ehitati 1996. Aastal Raheli haua ümber kõrged müürid, et seda kohta külastavaid palverändajaid turvata.
No need faktid küll natukene tahavad tekitada seda muljet, et siin on püütud lihtsalt üks paik üle võtta. Isegi kui ei ole seal mingit sügavat tarvidust, esiisadega seotud sündmusi või mingeid muid asju, niisugune hõng on kogu selle käitumise juures küll.
Ma mõtlen, et no hea küll, kui su surnud on maetud sinna ühe väga erilise haua lähedusse, no külasta siis neid, käi seal, keegi ju seda ei keela, aga miks sa loobid kive? Teise vastu, kes käib seal seda nende jaoks väga erilist hauda külastamas, et tegelikult võiks ju iga üks käia rahulikult, nagu me näeme Eesti surnuaedades, iga üks toimetab vaikselt, seal ühe põõsal keegi kraabib, rehaga tõmbab triipe või teise koha peal keegi seal istub või mõtleb, et noh, iga üks toimetab oma viisi, samas jällegi, vaata kui isegi kena on minu meelest näha, kui jõulude aeg või mõnel muul tähtpäeval No ikka väga paljud käivad surnuaedadest läbi, panevad küünlad põlema.
Ja need kõik põlevad niisugune jõulumeeleolu on isegi surnuaias.
Ja surnuaiad on rahvast täis, et kõik käivad seal, kõigil on nagu sama siht ja ei ole nagu mingit sellist vaenu õhus, et iga üks käib, toimetab oma ette seal, aga kõik saavad kuidagi nagu sarnaselt asjast aru, et ma käin siin oma lähedast meenutamas või et ma selle küünla panemisega näitan seda, et ma mäletan sind, sa elasid, sa oled minu jaoks kallis.
Just, aga mul tuli üks küsimus kohe keelele, et me oleme sinuga näinud Iisraelis juudi surnuaedades, et viiakse kivikesi haudadele, kui külastatakse nende lähedaste matmispaiku. Kuidas on moslemitel, kas nemad ka kivikesi panevad?
Ausalt öeldes ma seda ei tea.
Aga oled sa näinud ehk? Mina ei ole.
Ma ei ole näinud. Ma olen näinud moslemitel selliseid haudu, et neil on lihtsalt üks tokk on püsti selle koha peal, sest noh, ristinud ja hommugi ei pane sinna.
Vaata selle, kui me külastasime sinuga Jerusalemma ja kogu aeg kõndisime mööda iseseisvuspäeva pargist, Independence Day, eks ole. Seal kõrval oli ju väike moslemi surnuaed, aga mina ei näinud seal haudade peal. Seal olid korralikult sellised hauakohad, kivid nagu nad ikka on, aga seal ei olnud kivikesi pandud.
Ju siis seal moslemid ei käi seal ja kui mu mälu mind ei peta, minu mõelest selle väikse surnuaia tegi üldse Iisraeli riik korda. Ehk et juudid tegid selle korda selle surnuaia, sest see oli kõik noh, nagu lagunenud ja nagu teadmatusse vajumas, et lihtsalt nüüd on ta tähistatud ja kindlasti sinna ju kunagi keegi ei hakka midagi peale ehitama, et nüüd on teada, et seal on surnuaed.
Ja keset Jerusalemma ikkagi kena korrastatud paik.
Ja just, aga jah, ma ei oska öelda, kuidas moslemitel need kombed on, et... Küllab paljudes asjades, eks lõunamaalastel ole sarnased kombed, et näiteks, et keegi ei mata kirstus, vaid ikkagi lina sees ja noh, nii ju tehakse Iisraelis tänase päevani. Aga jah, need matuse kombed, nad ikka sajandite jooksul natukene muutuvad ja arenevad ka. Mulle meenub näiteks, et vist esimene sajand meie aja järgi oli viimane, kui juudid toimetasid seda kontide ümber matmist üks aasta või pärast matust. Et sealt maalt alates siis enam ei hakatud ümber matma, et aga senimaani pandi küll kusagile ossuaarida sisse ja neid on välja kaevatud tänase päevani.
Religioossed juudid ei külasta surnuaeda, mitte vaid lahkunu mälestamiseks ja hauaplatsi koristamiseks, vaid ka selleks, et tema haual palvetada. Viienda Moosese 18, salmid 10-12, seal on öeldud nõnda. ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia. Ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat. Sest iga üks, kes seda teeb, on issandale jäle ja nende jäleduste pärast ajab issand su jumal nad ära sinu eest.
Nii et jumala sõna on selge, vastavalt sellele ei tohiks käia surnutelt nõu otsimas ehk palvetamas surnute poole. Ja sellele asjale rabid ikkagi aegalt tähelepanu juhivad, kuigi peab ütlema, et kahjuks on selle jumala sõna korralduse vastu osad juudid ka eksinud. Ja võibolla on olnud see inimlik eksimus, et on mindud oma esivanemat või rabi meenutama, korrastatakse tema hauda ja siis jäädakse sinna mõtisklema ja palvetama. Eks seda teevad ju ka eestlased ja teisedki rahvad oma lähedaste haudadel, aga siis on väga lihtne inimlikult jõuda punkti, kus hakatakse mõtlema, et oh, kui see inimene veel elaks, ma tahaks nii palju siis asju temalt küsida, ma tahan, et ta jagaks oma tarkust mulle, aga hetkel, kui hakatakse palves mitte jumala poole pöörduma, vaid just kui sellelt surnud inimeselt nõu küsima, et siis minnakse vastuollu eelpool loetud kirjakohaga ja on ka juutide hulgas selliseid olnud, et juutidel on suur vaimne nälg ja kui nad ei oska teistmoodi jumalat otsida, siis tehaksegi kummalisi ja lubamatuid asju, aga jumala sõna on selles osas muutumatu ja eks rabide vastutus ongi igal ajal seda sõna oma koguduse inimestele meelde tuletada. Ja piibel on toonud ka konkreetse näite, surnutelt nõu küsimise kohta. See on esimese Saamuli raamatu 28. peatükis, kui heitlik kuningas Saul läheb Endori nõianaise juurde ja palub temalt, et too manaks tema silme ette profet Saamueli. See oli ilmselgelt jumala kartmatu tegu, et surnutelt ei peaks nõu küsima elavate inimeste kohta. Ja veel räägib sellest kirjakohast Jesaja 65.4, kus Jumal ütleb, et kangekaelne on see rahvas, kes istub haudades. Ka Uues Testamendis ütlevad inglid Jeesuse hauale tulnud Maarjale, Luuka 24.5, miks sa otsid elavat surnute juurest, ehk et seda ei peaks tegema otsima elavat surnute juuresega ka nõu elavatele. Aga kui need valedel ambitsioonidel külastused kõrvale panna, siis leidub juutide hulgas täna ka täiesti siiraid surnuaia külastajaid, kes ei tee haudadel imelik asju ja tõepoolest käivad haudu koristamas ja kadunukest meenutamas. Ja kui on tegu väga auväärse inimese hauaga, ehk siis ka lihtsalt tema elu meenutades saada inspiratsiooni enda elu elamiseks sooviga püüda edaspidi elada sama jumala kartlikult, kui oma eluajal tegi see inimene, kes siia maetud on. Ja minu meelest see on asi, mida igati eeskujuks võtta.
Ja, sest see inimene, kes on lahkunud, sa saad tema elu vaadata kui ühte tervikut. Enda elu sa ju veel elad ja sa ei tea, mis on veel tulemas. Aga seda elu sa vaatad, et niisugune elu ja Jumal õnnistas teda niimoodi. Ja selles mõttes see võib olla väga selline lohutav ja julgustav vaatepilt. Aga ma olen ka mõelnud, et küllab see teispoolsusega kontakti võtmine, seal taga võib olla ka see motivatsioon, et ehk need, kes on juba läinud sinna teise poole, ehk nad oskavad meie elu vaadata mingi teistsuguse pilguga ja kindlasti oskavadki, et äkki nad annavad mulle head nõu, kuidas ma peaksin jätkama ja huvitav, et Jumal on selle meile täiesti ära keelanud. Küllab seda kaudu avaneksid mingid vaimse maailma uksed, toimuksid mingid sassiminekud, segadused ja me ei peaks seda kindlasti mitte tegema, nii et juba vana testament ei luba seda ja uus testament samamoodi.
Jah, aga huvitav, et inimestele ikkagi pakuvad huvi sellised asjad ja noh, küll on siis hea, et Jumala sõnas on konkreetselt öeldud, et me ei peaks nende asjadega tegelemast. Ma usun, et inimestel on igasugused huvialasid, ma ei tea, kes kogub marke, võibolla mõnel oleks huvitav mingid horoskoope lugeda, aga kui me Jumala sõnast saame konkreetsed juhised, siis me kuidagi saame ennast nagu hoida rea peal ja mitte tegeleda selliste asjadega. Mul tuleb meelde üks Eesti tuntud arsti abikaasa Leonora Peets on kirjutanud raamatu Maroko taeval, see on ilmunud ka sarjas Maailm ja mõnda ja on ka muus formaadis välja antud. Sealt saame lugeda ühe Eesti abielupaari huvitavast elust seal väga teise kultuuriga maal ja sealt meenub ka üks üsna hirmus lugu, mida sealsed inimesed surnuaedadel osad seal tegemas käisid, et no need olid küll päris jubedad rituaalid lausa. Ilmselt mõnede eksinud juutide kahtlased teod surnuaial jäävad haledasti varju, see on nüüd kõik siis jutumärkides jutt nii öelda. Ma arvan, väga siirait juute on, kes käivadki Jumalale tänu andmas või nad loevad psalme, Jumala sõna loevad rabide haudatel ja meenutavad, mida see rabi on õpetanud oma elu jooksul, et seda peaksime meiegi ju tegema, kui me külastame kas Jeesuse arvatavat haua kohta või isegi kui me ei külasta ühtegi surnuaeda lihtsalt. Vaadakem oma eelkäijatele, piibel õhutab meid seda tegema ja õppigem nende usust.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Juba vanast ajast saadik on juutidel surnuaedu külastada kombeks päevasel ajal, mitte pimedas, nagu see on kombeks mõnede teiste rahvaste hulgas. Surnuaial käies püütakse käituda väga viisakalt, sest see on eriline paik ja tähelepanelik tuleks olla selle tõttu, et religioosne külastaja ise rituaalselt ei rüvetuks, aga ka, et ei solvataks teiste inimeste mälestust, kelle viimseks maiseks rahupaigaks ongi surnuaed. Õpetussõnade raamatus on 17. peatüki viiendas salmis öeldud, kes kehva pilkab, teotab tema loojat, ei jää karistuseta, kes tunneb rõõmu teise õnnetusest. Seda kirja kohta hoiavad religioossed juudid eriti meeles surnuaia külastamisel. Surnuaia külastamise nii öelda etikett on nende jaoks nii oluline, et rabid on lausa andnud välja erinevaid kirjalikke juhendeid, kuidas peaks käituma. Et kui mitte öelda püha, siis ikkagi on see eriline koht, kus näiteks peaks vältima tühja igapäeva elulist lobisemist. Surnuaias ei peeta kohaseks söömist ja joomist, isegi mitte siis, kui toimub hauakivi avamise tseremoonia, mis on juutidel väga oluline surnuaia sündmus. Selleks puhuks tulevad lähedased ja tuttavad kokku ja tõepoolest pärast ka ühiselt süüakse, aga mitte surnuaia territooriumil, vaid minnakse kuhugi kaugemale. Veel meenutavad rabid külastajatele, et surnuaeda minnes ei peaks panema selga väga silmatorkavaid riideid, spordiriideid ega ka räpaseid tööriideid. Lihtsalt tavalised, silmatorkamatud riided. Religioossete juutide puhul on see punkt muidugi alati täidetud.
Kindlasti ei peaks haua peale astuma ega seal peal või hauakivi peal istuma. Kui ei ole tegu väga tihedalt üksteise kõrval asetsevate haudadega, siis on ruumi haudade vahele pinkide paigutamiseks. Neil võib istuda, kui külastaja ära väsib. Ning juutidel on ka selline komme, et kui tullakse surnuaeda matusele, siis surnuaia käigu jooksul teiste tuttavate haudu ei külastata. Ehk et kui sa tuled matusele, et siis sa käid ainult seda ühte toimingut tegemas. Samas kui tullakse lihtsalt haudu külastama, võidakse küll käia ühel korral mitme lähedase haual. Ja taas võime veenduda, kuidas on juudi rahvas väga täpselt ära reglementeerinud, kuidas eri olukordades tuleb käituda. Sekulaarsed juudid neist asjadest enamjaolt muidugi teadlikud ei ole, aga usklikud juudid nemad püüavad kõikidest sellistest ettekirjutustest võimalikult täpselt kinni pidada. Nii et selline huvitav teema on meil tänases saates olnud. Ma loodan, head kuulajad, et me kedagi kuidagi väga ei pahandanud ja kui pahandasime, no antke meile andeks, et natukene rääkisime lihtsalt kommetest, mis erinevatel inimestel on ja mainisime ka erinevaid selliseid äärmustesse kaldumisi, mitte selleks, et neid nüüd kuidagi väga meelde jätta ja ammugi mitte eeskujuks võtta, aga lihtsalt, et nii see rahvas elab ja tänases saates oli siis juttu Raaheli hauast, mis asub Jerusalemma lõuna piiril. Aga järgmises saates läheme oma ringkäiguga edasi, läheme juba palju rõõmsamate teemade juurde. Me külastame Jerusalemma loomaaeda ja liigume sealt lõuna Jerusalemmast edasi edela Jerusalemma, vaatame sealseid linnaosasid. Juttu tuleb erinevatest kohtadest nii nendest, mis puudutavad loomi kui ka erilisi koole Jerusalemmas. Nii et oli hea meel teiega kohtuda. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kuulmiseni järgmisel korral.
Ha'erveina k'sheyered ha'layla al panav יישאר לבד בדרך כשכופלות רגליו מרעת שעובר כעת בשתי ידיו הערב עיניו שמור עליו מכל פוגע רוח קרב משמש ששורף בחום כבד ביום שרב מכל מכשול אשר ניצב בדרך לפניו הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה שישוב לחוף בטוח בין גליו עוד ים סוער גועש ומבקש ובית חייו לבטח שמור עליו הער עכשיו את שתי עיניו אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה ירדה משן ינוע, ירגע, הייתי מחכה, אני עוד מחכה.
דרך ישראל, läbi Iisraeli.